tani në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe otje me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtja emisionit të mesditës veçojmë. Në kuvendin e Kosovës zhvillohet procedura e votimit për zgjedhjen e avokatit të popullit. Në Kairo u takuan presidentët Barack Obama dhe Hosni Mubarak. Franca përkujton mbi 200 viktimat e tragjedisë ajrore. Sot mbushën 20 vjet nga shtypja e protestave pro-demokratike në Tiananmen. Për këto dhe përmbajtje tjera më ullësish në vazhdim, por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Kairo, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama mbërriti në Egjipt ku do ta mbaj fjalimin e tij të shumëpritur drejtuar botës myslimane. Gjatë takimit me presidentin Hosni Mubarak, Obama tha: Ne diskutuam situatën me Izraelin dhe Palestinezët, biseduam si të ecim përpara në mënyrë konstruktive për paqen dhe prosperitetin e të gjithë njerëzve në rajon, tha Obama për të vazhduar.
I emphasized to him that America is committed.
Unë i theksova presidentit Mubarak se Amerika është e përkushtuar të punojë me partneritet me vendet e rajonit në mënyrë që të gjithë njerëzit të mund të plotësojnë aspiratat e veta, tha presidenti Obama. Paris, në kryeqytetin francez u mbajt një shërbes fetare për viktimat nga tragjedia e aeroplanit Air France në katedrale Notre Dame që i pranishëm dhe presidenti Nicolas Sarkozy. Ndërkohë ekipet e kërkimit mbi Atlantik kanë gjetur mbeturina nga aeroplani të shtrirë në një gjerësi mbi 90 kilometra, gjë që e përforcon bindjen se aeroplani mund të jetë shkatruar gjatë fluturimit. Ministri brazilian i mbrojtjes Nelson Jobim tha se sasia e madhe e karburantit të gjetur mbi ujë e përjashton mundësinë që aeroplani të ketë shpërthyer. Pyongyang, Korea e Veriut i nxori në gjyq gazetaret amerikane Una Lee dhe Laura Ling që u arrestuan pranë kufirit me Kinën dhe u akuzuan se ilegalisht kanë hyrë në Korenë Veriore me qëllime armiqësore. Gjykimi mbahet kur marrëdhëniet mes Pyongyangit dhe Washingtonit janë acaruar pas provës bërthamore që shteti komunist e kreu javën që lan pas. Varshav, Polonia shënon sot 20 vjetorin e zgjedhjeve të vitit 1989 që quan në rënjën e komunizmit. Në 4 qershor të këti viti, polakët votuan në zgjedhjet gjysmë demokratike për lëvizjen opozitare Solidariteti. Pasi Solidariteti erdhi në pushtet, satelitë të tjere sovjetik në Evropën lindore u liruan nga komunizmi tyre para fundit të vitit 1989. Pekin, sot mbushën plot 20 vjet nga shtypja e kryengritjes në Tiananmen. Në 4 qershor 1989, tanket e ushtrisë kineze dolën për të hequr studentët dhe punëtorët, të cilët disa javë protestonin për demokraci. Qindra ndoshta mira njerëz u vran. Dje sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton i kërkoi Kinës të japë llogari për të vrarët dhe t'i liroi të gjithë të burgosurit. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që thamë në hapje në kuvendin e Kosovës, po zhvillohet procedura e votimit për zgjedhjen e avokatit të popullit. Në këtë garë, për postet janë Veton Vula, Sami Kurteshi dhe Besnik Osmani. Para seancës, deputetet u shprehën optimist se kësaj radhe do të zgjedhet avokati i popullit pas një zvaritje prej 4 viteve. Raporti Ziadin Gashit.
Kuvendi Kosovës do të provoj sot sërish që të zgjedh avokatin e popullit. Pas 3 votimeve të dështuara dhe disa shtyrjeve tjera, çështja e zgjedhjes së avokatit të popullit konsiderohet se po zvarritet për 4 vite. Kësaj radhe deputetët shprehen optimist se do të zgjedhin njërin nga 3 kandidatët. Në garë për këtë post janë Veton Vula, Sami Kurteshi dhe Besnik Osmani. Votimi në kuvend kalon në 3 radhë dhe përfundon me zgjedhjen e ombudspersonit vetëm nëse gjatë votimit njërin nga kandidatët siguron 61 vota të deputetëve. Shefi grupit parlamentar të lidhjes demokratike të Kosovës Lutfi Aziri thot se kësaj radhe gjasat janë shumë reale që të zgjedhet ombudspersoni. Ai thot se nuk ka ndonjë marrëveshje ndërmjet partnerëve të koalicionit PDK dhe LDK, por ka një angazhim që avokati i popullit kësaj radhe të zgjedhet dhe të mos ketë vonesa tjera.
Do të thotë angazhim që sipas procedurës që njërin nga 3 kandidatët zgjidhet realisht. Tjetri zgjedhur dhe mos lejojmë që për shkak të cimit ligjit me votim ta ketë shumicën. Besoj që kjo është përballu, çdo do kandidat që në rrethin e dytë, besoj që njëri nga ata do të jetë i votuar dhe i zgjedhur.
Ndërkohë shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ardian Gjini thotë se zgjedhja e avokatit të popullit në masë të madhe varet nga koordinimi mes partive shumicë në kuvend.
Asnjë zgjidhje nuk mund të ndodhë nëse dy partnerët e koalicionit që kanë mbi 51% ulseve në kuvend nuk do të arrinin pajtueshmëri. Ne në rrethin e parë do ta mbështesim, nuk do ta ndryshojmë mendjen, do të thotë. Nëse në radhën e dytë deputet do të marrin pjesën në votim, që do ta mbështes kuorumin dhe do të jenë të lirë të vendosin se për kë do të votojnë.
Avokati i popullit sipas kushtetutës mbikëqyr dhe mbron të drejtat dhe liritë e individëve dhe veprimet ose mosveprimet e paligjshme dhe të parregullta të autoriteteve publike. Avokatin e popullit e zgjedh kuvendi me shumicën e votave të gjithë deputetëve për një mandat 5 vjeçar pa të drejtë rizgjedhje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në kuvendin e Kosovës ende nuk është miratuar strategjia dhe plani zhvillimor i vendit. Autoritetet thonë se nuk e din se kur një dokument i tillë do të jetë i gatshëm për miratim. Ndërkohë ekspertët për çështje ekonomike thonë se Kosova duhet ta ketë dokumentin në fjalë dhe kërkojnë që institucionet të shpjegojnë pse ky plan është lënë pas dore. Kronike Nadia Ahmetit.
Strategjia fundit në vitin 2007 me një vendim të qeverisë së Kosovës ka kaluar në mbikëqyrje të Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave për shkak të disa vërejtjeve në punën e sekretariatit tashmë të shuar, i cili ka hartuar strategjinë. Por që nga atëherë kjo strategji nuk ka përfunduar dhe nuk dihet se kur do të fillojnë punën për hartimin e saj. Kështu thot Behçet Haliti, këshilltar në Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave, duke shtuar se kjo ministri tashmë ka miratuar kurrizën afatmesme të shpenzimeve.
Si çdo vit deri në muajin prill, qeveria e përgatit dhe e miraton, në të njëjtën kohë është një operacionalizim i veprimeve dhe parashikim edhe i parametrave makroekonomik për 3 vite të ardhshme. Ndërsa një planifikim më afatgjatë strategjik deri me tash në kuadrin e Ministrisë Ekonomisë dhe Financave nuk kemi.
Pa një strategji zhvillimore nuk do të ketë zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, thon ekspert për çështje ekonomike. Berim Ramosaj, profesor në Universitetin e Prishtinës, e quan të domosdoshëm hartimin e kësaj strategjie, sepse sipas tij, për një zhvillim ekonomik nuk mjafton vetëm kurniza afatmesme shpenzimeve.
A ka qeveria një projekt të tillë, të ndërtimit të një strategjie të mirë fillë të zhvillimit, qoftë afatmesëm, qoftë afatgjatë ekonomik të Kosovës? Nuk kemi transparencë në këtë drejtim. Mirë po, si në qoftë se e shikoj tash në rrafshin tjetër, veprimet që i bën sot qeveria, del se nuk kemi strategji, sepse janë veprime ad hoc që bëhen periudha krejtësisht të shkurtra dhe në vazhdimësi ka ndryshime.
Ky plan zhvillimor përfshin stimulimin e zhvillimit të qëndrueshëm, rritjen e punësimit, uljen e varfërisë dhe thellimin e procesit të integrimit në Evropë, thot Ramosaj. Ai ndërkash thotë se mos miratimi kësaj strategjie ka ndikuar edhe në uljen e interesimit të investitorëve të huaj.
Këto projekte tash që del qeveria munden me qenë shumë projekte të një drejtimi e na kemi nevojë për një strategji të përgjithshme që të gjejnë veten krejt investitorët apo pretenduesit potencial.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski ka deklaruar se çdo kompromis i mundshëm me Greqinë për kontestin rreth emrit patjetër do të kalojë në referendum. Këtë paralajmërim të tij kanë kundërshtuar partitë opozitare, ndërsa në qendrime janë ndarë edhe ekspertët dhe analistët politik. Disa thonë se Maqedonia nuk duhet të pranojë diktate dhe për emrin të vendosin qytetarët, ndërsa të tjerët pohojnë se qeveria e ka mandatin dhe nuk duhet të ikë përgjegjësisë në zgjidhjen e kontestit me Greqinë. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Ishë ministri i punëve të jashtme Slobodan Çashule thotë se në rast se Maqedonia detyrohet të ndryshojë emrin, atëherë referendumi është opsioni i fundit, pasi populli nuk do të deklarohet për ndryshimin e tij. Në atë referendum do të prisja që si mbrojtje nga diktatit të mobilizojmë të gjitha forcat, pozitën dhe opozitën, dhe në këtë mënyrë të dëshmojmë se shtetet dhe qytetarët e saj nuk do të pranojnë diktate, thotë Çashule, duke shtuar se me problemet aktuale me të cilat po përballet shteti, i dërgojmë sinjale Greqisë se në Maqedoni ekziston një grup i njerëzve që angazhohet për ndryshimin e emrit. Në pritjet e propozimit të ri për zgjidhjen e kontestit rreth emrit me Greqinë, kryeministri Gruevski ka paralajmëruar se në rast se arrihet kompromisi, fjalën e fundit për të do ta kenë qytetarët në referendum. Analisti politik Emil Atanasovski sqaron se vendimet që dalin nga negociatat mund edhe të mos pranohen, por nëse pranohen, ato duhet të ratifikohen nga Kuvendi i Maqedonisë ose të organizohet referendum.
Jasno edhe ka vata na Gruevski.
Është e qartë se qeveria e Gruevskit është e vendosur që këtë çështje ta vendos në referendum, por jo edhe në kuvend ku sillen vendimet nga ana e deputetëve. Arsyeja e vetëm pse qeveria dëshiron referendumin është se ajo nuk dëshiron të marrë përgjegjësinë për kompromisin me Greqinë, tha analisti Atanasovski, duke shtuar se në tërë situatën e krijuar, qeveria në fund dëshiron të dalë fituese dhe të thotë: "Ja kështu vendosi populli dhe ne nuk mund të dalim kundër tij." Nazmi Maliqi, profesor universitar, thot se referendumi nuk duhet të organizohet, pasi qeveria aktuale ka mandatin e plot për të vendosur për të gjitha çështjet përfshirë edhe kontestin me Greqinë. Ai thot se referendumi kundërshtohet edhe nga shqiptarët, të cilët kërkojnë zgjidhje urgjente të kontestit me Greqinë dhe antarësimin e vendit në NATO dhe më pas në Bashkimin Evropian.
Por si duket, kryeministri vazhdon me gafet e tij politike dhe me avanturizëm populist, fitoi në kohë. Ka gjetë mënyrën më të mirë se të ngrisë rejtingun e vetë duke u thirrur në çështjet kombëtare dhe çështjen e emrit e përdorë si kapital privat për me manipuluar me shtresat e ndryshme qytetarëve të Republikës Maqedonisë.
Para Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Kryetari i Lëvizjes Qytetare Zgjohu Artan Grubi thot për Radio në Evropa e Lirë se Maqedonia ngjesh në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian dhe NATO. Ai thot se partitë shqiptare kanë dështuar dhe janë kthyer provincializimit të politikës shqiptare. Në bisedën që e zhvilloi Sefer Tahiri, zoti Grubi fillimisht flet për punën e qeverisë.
Që nga ardhja në qeveri e partisë Maqedonase VMRO-DPMN në vitin 2006, kemi patur një ngecje në procesin e integrimit të Maqedonisë në NATO dhe një ngecje në procesin e plotësimit të kërkesave nga Unioni Evropian për antarësim në këtë familje të madhe evropiane, por gjithashtu në të njëjtën kohë kemi një rritje të maqedonizmit mbi shpatullat e komuniteteve tjera që jetojnë në Maqedoni dhe kjo po krijon një atmosferë padurimi dhe një tensionim të situatës të marrëdhënieve ndëretnike në vend. Kjo qeveri e udhëhequr nga VMRO-DPMN-ja ndërmori disa iniciativa duke përmendur dy ose tri prej tyre, do thotë ligjin për natalitetin, i cili favorizonte vetëm nënat maqedonase për të përfituar beneficione shtetërore për të lindur fëmijë të dy dhe të tretë. Kjo qeveri gjithashtu mori vendim që ta dislokon shtëpinë në Nënës Tereze dhe ndërton një kishë ortodokse mbi themelet e saj me mjete të taksapaguesve, edhe shqiptarë dhe muslimanë të tjerë, dhe kjo qeveri merr vendime që ndërton buste duke shkurtuar buxhetin, le të themi, të universitetit shtetëror të Tetovës ose nuk ka mjete për t'i paguar punëtorët e falimentuar.
Në opinionin shqiptar, qeveria kritikohet se po zbaton politikë një etnike dhe një fetare. Pajtoheni me këto vlerësime?
VMRO-DPMN-ja ka për qëllim që ta maqedonizon shtetin dhe sa më maqedon të jetë shteti, aq më i mirë do të jetë për VMRO-DPMN. Këtu partitë politike shqiptare, qoftë PDSH-ja, qoftë BDI-ja, dështuan në implementimin e politikave të tyre në nivelin qendror dhe prapu rikthyen në provincializimin e politikës shqiptare ose marrjes me vetveten, do të thotë vetëm me komunitetin në të cilën përkasin. Partitë u shndruan në ente përpunësim dhe themeluese të ndonjë institucioni që asnjë nuk funksionon brenda shqiptarëve, sa për të justifikuar votën dhe rrogën që e marrin nga qytetarët shqiptar. Është koha e fundit që partitë shqiptare ta vendosin politikë bërje në nivelin qendror dhe të marrin hisën e vet në qeverisjen e përbashkët, ku shqiptarët do të mireshin vetëm me veriperëndimin e vendit dhe vetëm me komunitetin e vet.
Artan Grubi, kryetari i Lëvizjes Qytetare Zgjohu. Dhe në fund parambylljes ju transmetojmë lajmin që sapo na arriti nga Prishtina, ku Kuvendi i Kosovës e ka zgjedhur Sami Kurteshin për avokat të popullit. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mesditës të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshi.